Καλό μεσημέρι. Παρακολουθούμε όλοι τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.000. Τώρα πλέον βομβαρδίζονται και κτίρια του ΟΗΕ. Οι περισσότεροι από τους νεκρούς είναι άμαχοι, είναι γυναίκες και παιδιά. Ακούσαμε χτες τις συγκλονιστικές μαρτυρίες των στελεχών του ΠΑΣΟΚ που βρέθηκαν στην περιοχή. Μερικοί είναι ακόμα εκεί. Ακούμε και ελπίζουμε ότι επίκειται το τέλος αυτής της τραγωδίας στις επόμενες μέρες. Το ελπίζουμε ειλικρινά. Θέλω να γίνει σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ από την πρώτη στιγμή καταδίκασε και καταδικάζει με τον πιο απερίφραστο τρόπο τη βία στην περιοχή, τους πολύ νεκρούς Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, την εισβολή στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Ζητήσαμε και ζητάμε την άμεση κατάπαυση του πυρός, να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, να υπάρχει και χειρία. Να ανοίξει η ανθρωπιστική δίωδος και εκεί συμβάλαμε και εμείς, πιστεύω, με απτό πρακτικό τρόπο, τονίζοντας ότι η λύση στο πρόβλημα δεν μπορεί να υπάρξει με στρατιωτικά μέσα. Ότι προέχει να σταματήσουν οι βίες ενέργειες και βεβαίως να βοηθηθούν οι άμαχοι. Τώρα, με αφορμή τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού στην ώρα του Πρωθυπουργού σήμερα στη Βουλή, θέλω να πω το εξής. Μπροστά στο δράμα που όλοι παρακολουθούμε στη Λωρίδα της Γάζας, οι πολιτικές ίσων αποστάσεων, τα ίξις αφήξεις και η απουσία της χώρας μας από το διπλωματικό αλλά και από το ανθρωπιστικό σκέλος της τραγωδίας δεν νοούνται. Πολύ απλά δεν τις καταλαβαίνουν οι Έλληνες πολίτες. Αντιστοίχως, εξίσου δεν νοείται στην εξωτερική πολιτική δύο μέτρα και δύο σταθμά. Οι λεονταρισμοί, όπως η σημερινή του Πρωθυπουργού σε σχέση με τα Σκόπια, με την ταυτόχρονη ουσιαστική αφωνία μπροστά στις προκλήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Έρχομαι στα θέματα οικονομίας. Ο κωδικός εδώ είναι ασφυξία στην αγορά. Υπάρχει ένα πάρα πολύ απλό ερώτημα, το οποίο ο πολίτης δυσκολεύεται να απαντήσει. Τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχουν πέσει. Το Euribor έχει πέσει. Το πακέτο των 28 δις έχει αρχίσει και διοχετεύεται στις τράπεζες. Ερώτημα, γιατί δεν πέφτουν τα επιτόκια? Γιατί οι ελληνικές τράπεζες δεν μειώνουν το κόστος του δανεισμού στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους δανειολήπτες? Ακούμε τις τελευταίες ημέρες πολλά για αυστηρά μηνύματα στις τράπεζες. Θέλω να θυμηθούμε λίγο όλοι μαζί ότι τα ίδια ακούγαμε και πριν από μερικούς μήνες. Τον Οκτώβρη ακούγαμε για αυστηρό μήνυμα καραμαλής στις τράπεζες. Τον Νοέμβρη ακούγαμε για αυστηρό μήνυμα καραμαλής στις τράπεζες. Τον Δεκέμβρη ακούγαμε για αυστηρό μήνυμα καραμαλής στις τράπεζες. Τι ακριβώς συμβαίνει? Τα μηνύματα σε ποιους απευθύνονται? Γιατί δεν λαμβάνονται υπόψη? Το ΠΑΣΟΚ είχε προειδοποιήσει από την αρχή. Είχαμε πει, όταν η κυβέρνηση έφερε για ψήφιση στη Βουλή το πακέτο των 28 δις για τις τράπεζες. Είχαμε πει ότι πρέπει αυτή η προσπάθεια ρευστότητας, ένεση ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα, να συνοδευτεί με συγκεκριμένες ρήτρες για δανειοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών, όπως έκαναν οι περισσότερες άλλες χώρες με αντίστοιχα προγράμματα. Είχαμε πει ξεκάθαρα ότι χρειάζεται και μία νομοθετική παρέμβαση ώστε να μπορούν οι μειώσεις των επιτοκίων να περάσουν και να τις δει ο καταναλωτής. Και είχαμε προτείνει και συγκεκριμένο σχέδιο για το οποίο λιδωρηθήκαμε. Σήμερα τι λέει η κυβέρνηση όλα αυτά? Και επίσης βεβαίως καταλάβαμε πολύ καλά και από την πρόσφατη λειτουργία του Οικονομικού Επιτελείου ότι ένα μέρος αυτής της βοήθειας που υποτίθεται θα έφτανε στην πραγματική οικονομία δεν είχε άλλο σκοπό από το να βοηθήσει τις δανειοδοτικές ανάγκες του δημοσίου. Εμείς επιμένουμε και επαναλαμβάνουμε. Το ζητούμενο είναι να επανέλθει η ρευστότητα στην αγορά που σήμερα βρίσκεται σε ασφυξία. Το ζητούμενο να βοηθηθεί η μικρομεσαία επιχείρηση. Το ζητούμενο να βοηθηθεί ο Έλληνας, το ελληνικό νοικοκυριό που στενάζει κάτω από τα δάνεια. Και νομίζω πως τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία με το ρεκόρ 60 ετία στις ακάλυπτες επιταγές είναι απτή απόδειξη ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Έρχομαι στο ζήτημα που έχει ανακύψει από τις πρόσφατες ανακοινώσεις και τροπολογίες κυβέρνησης σχετικά με το ζήτημα της ανεργίας. Και μιλώ για τα προγράμματα των 1.000 ευρώ και τις προσλήψεις των 60.000 ανέργων στο δημόσιο. Διαβάζουμε και ακούμε ότι ήδη δημιουργούνται ουρές έξω από τα βουλευτικά γραφεία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Ουρές ανθρώπων οι οποίοι ελπίζουν σε μία θέση στο δημόσιο από αυτές τις προκηρύξεις της Νέας Δημοκρατίας. Με έναν απλό υπολογισμό αναλογούν 400 προσλήψεις αναβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. 400 ρουσφέτια αναβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η πολιτική της απασχόλησης της σημερινής κυβέρνησης. Αυτή είναι η απάντηση στο θράσος της Υπουργού που λέει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ενδιαφέρεται για την ανεργία. Εάν αυτή η κυβέρνηση πράγματι ενδιαφερόταν για την ανεργία, θα είχε κάνει ορισμένα πολύ απλά πράγματα. Καταρχάς, θα είχε για να βοηθήσει όσους έχουν πρόβλημα ενεργοποιήσει από την αρχή του 2008 το Ταμείο κατά της Φτώχειας, το οποίο όπως είχαμε προβλέψει πέρασε ολόκληρος χρόνος από τη θεσμοθέτησή του και δεν δαπανήθηκε ούτε ένα ευρώ. Εάν αυτή η κυβέρνηση ενδιαφερόταν πραγματικά για τους άνεργους, θα είχε ψηφίσει στη Βουλή την πρόταση νόμου που κάναμε για το επίδομα, την καταβολή επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης μέχρι 1.300 ευρώ με πολύ συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Και θα είχε δώσει επίδομα θέρμανσης μέχρι 500 ευρώ σε συγκεκριμένους ανθρώπους όπως είχε προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Και αν αυτή η κυβέρνηση πράγματι ενδιαφερόταν για την ανεργία, θα είχε υπερψηφίσει στη Βουλή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την ανεργία, που είχε πολύ συγκεκριμένες ρήτρες, πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για την επιδότηση της εργασίας, για να μπορέσει να στηριχθεί ο νέος άνεργος, να μπορέσει να στηριχθεί η επιχείρηση και να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας που έχει σήμερα. Αυτά θα έκανε μια κυβέρνηση εάν πραγματικά ενδιαφερόταν την ανεργία και όχι να δημιουργήσει άλλο ένα στρατό ανθρώπων, να δημιουργήσει άλλον ένα πελατειακό στρατό μπροστά στις επερχόμενες εκλογές. Ολοκληρώνω με μια αναφορά στο ζήτημα της προανακριτικής εν ώψη της συζήτησης Δευτέρας. Είναι προφανή δύο πράγματα. Πρώτον, είναι προφανής η προσπάθεια υποβάθμισης που γίνεται από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τη συζήτηση Δευτέρας. Φαίνεται διαγυμνού οφθαλμού. Είναι εξίσου όμως έκδηλη και η αμηχανία των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας όταν επιχειρούν να υπερασπιστούν την θέση της μη προσέλευσης, της συμπολίτευσης του κόμματος πλειοψηφίας στη Βουλή. Ο απλός πολίτης ρωτά, εάν διαφωνείτε με την πρόταση προανακριτικής, γιατί δεν έρχεστε να την καταψηφίσετε? Αυτό γίνεται στις δημοκρατίες. Και ρωτά και ένα δεύτερο ζήτημα. Στο κάτω-κάτω, στην προανακριτική επιτροπή, όταν συσταθεί, η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει την πλειοψηφία σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής? Είναι δύο επιχειρήματα στα οποία οι βουλευτές και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αδυνατούν να απαντήσουν. Και αυτό γιατί όλοι γνωρίζουν για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία δεν θα έρθει τη Δευτέρα στη Βουλή. Δεν θα έρθει να ψηφίσει. Τη Δευτέρα δεν κρίνεται μόνο η δυνατότητα περαιτέρω διερεύνησης των ευθυνών πολιτικών προσώπων για το σκάνδαλο του Βατοπεδίου. Τη Δευτέρα κρίνεται και η συνολική στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στα σκάνδαλα και στο ζήτημα της παραγραφής σκανδάλων. Τη Δευτέρα θα φανεί εάν πρόκειται πράγματι για μια αποχωρούσα κυβέρνηση με όλη τη σημασία του όρου. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Κυρία Πετούρη.
Ο πρόεδρος του συνασπισμού, ο κύριος Τσίπρας, δήλωσε σήμερα ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την ιδιότητά του ως πρόεδρος Σοσιαλιστικής Διεθνούς, θα μπορούσε να πιέσει περαιτέρω για την κεχηρία στη Γάζα, με δεδομένο ότι ο αντιπρόεδρος της Διεθνούς είναι μέλος της Ισραηλινής κυβέρνησης. Θα ήθελα το σχολείο σας.
Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε επανειλημμένες συζητήσεις, είχε επαφή με πολλούς ομολόγους του, είχε επαφή με κυβερνητικούς αξιωματούχους σε όλη την Ευρώπη, εξάσκησε πλήρως τις δυνατότητες που έχει ως αρχηγός ενός κόμματος που είχε αποδείξει την φιλία του με το λαό της Παλαιστίνης και την συμπαράστασή του στο λαό του Παλαιστινιακού λαού Και βεβαίως ως ηγέτης μιας οργάνωσης η οποία έχει πολλά μέλη, πολλές φορές με αντικρουόμενα συμφέροντα, αλλά με βασικές αρχές και αξίες. Μαθήματα δεν έχουμε να πάρουμε από κανένα στο ζήτημα αυτό. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing που έκανε πριν από λίγο είπε ότι προφανώς φωτογραφίζοντας το ΠΑΣΟΚ ότι είτε δεν ξέρετε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή είτε κάνετε ότι δεν ξέρετε στην κριτική που ασκείτε για το πότε θα φτάσει φθηνό χρήμα στον λαό. Και επιπλέον είπε ότι τα νούμερα που παρουσιάσατε εσείς για τις επιταγές, για τις ακάλυψεις επιταγές οφείλονται στην διεθνή κρίση. Έχετε εσείς κάποια απάντηση?
Ναι, διακρίνω ένα εκνευρισμό στις απαντήσεις της σημερινής του κ. Αντώναρου και μια επιθετικότητα απέναντι και στις ερωτήσεις που του ετίθεντο. Αυτό που εμείς γνωρίζουμε πάρα πολύ είναι ότι η Ελλάδα είναι σήμερα το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Είναι το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης από πλευράς πιστοληπτικής ικανότητας, από πλευράς αξιοπιστίας οικονομικής πολιτικής. Ας πάψει αυτή η κυβέρνηση να επιχειρεί να βρει άλοθη εκεί που δεν υπάρχουν. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια διεθνής κρίση. Το πόσο όμως αυτή η διεθνή κρίση χτυπάει κάθε χώρα και το τι επιπτώσεις έχει, έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις οικονομικές πολιτικές κάθε κυβέρνησης. Και η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει ούτε τη βούληση, την πολιτική, ούτε τη δυνατότητα να εξασκήσει οικονομικές πολιτικές οι οποίες θα οχυρώσουν τη χώρα απέναντι σε αυτήν την κρίση. Γι' αυτό ακριβώς και δεν βλέπουμε σήμερα το πέρασμα αυτού του πακέτου 28 δις σε φτηνότερα δάνεια για επιχειρήσεις και καταναλωτές. Ενώ σε άλλες χώρες το βλέπουμε. Αντί λοιπόν να δίνει μαθήματα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καλά θα έκανε να μελετήσει τα παραδείγματα άλλων χωρών που είναι προφανές ότι η δική του κυβέρνηση, η κυβέρνηση την οποία εκπροσωπεί, δεν θέλει να κάνει. Παρακαλώ.
Ήθελα να σας ρωτήσω, πριν από μερικές εβδομάδες μόλις ο Πρωθυπουργός μιλούσε για υπευθυνότητα και αναφερόμενο σε παροχές που ζητούσαν διάφορα στελέχη και το ΠΑΣΟΚ κτλ. Υπευθυνότητα έλεγε απέναντι στην ανευθυνότητα. Σήμερα από ό,τι βλέπουμε δίνονται διάφορες παροχές, όπως πάτε και στις προσλήψεις διάφορες. Τελικά πού πιστεύετε ότι αποσκοπεί? Είναι καθαρά για να προετοιμάσει το έδαφος για εκλογές μέσα στην άνοιξη?
Ο Πρωθυπουργός επιχειρεί εδώ και αρκετό καιρό να βάλει ένα δίλημα στους Έλληνες πολίτες περί υπευθυνότητας και λαϊκισμού. Το πρόβλημα που έχει είναι ότι έλλειψη υπευθυνότητας δείχνει πάνω απ' όλα η ελληνική κυβέρνηση. Και περίσσιο λαϊκισμό δείχνει πάνω απ' όλα η ελληνική κυβέρνηση. Η θέση του ΠΑΣΟΚ ήταν και είναι σταθερή. Εμείς δεν αλλάζουμε και δεν παλινοδούμε και το πιο σημαντικό είναι δεν επιχειρούμε επικοινωνιακά να δείξουμε στους πολίτες ότι αλλάζουμε πολιτική όταν στην πράξη δεν αλλάζει τίποτα. Γιατί αυτό επιχειρείται αυτή τη στιγμή. Με το βλέμμα στις κάλπες, η σημερινή κυβέρνηση επιχειρεί να πει στους Έλληνες πολίτες ότι το κοντέρ γράφει μηδέν πάλι και ξεκινάμε από την αρχή. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Και ότι καμία ουσιαστική βελτίωση δεν έχουν δει. Ότι καμία από τις σημαντικές συγκεκριμένες προτεραιότητες του προϋπολογισμού δεν έχει αλλάξει. Έχει δει η Ελληνική Βουλή ένα νέο προϋπολογισμό με αύξηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, με αλλαγή του φορολογικού πακέτου? Ακούμε επικοινωνιακές προσπάθειες, ακούμε μηνύματα και διαρροές. Πολιτική δεν βλέπουμε και αλλαγή πολιτικής. Παρακαλώ.
Θέλω να επανέλθω στην οικονομία. Μιλάτε σήμερα για ασφυξία στην αγορά. Αναφέρατε μάλιστα και την εκτείναξη του αριθμού των ακάλυπτων επιταγών. Θέλω να σας πω όμως ότι την ώρα αυτή που μιλάμε ο δείκτης του χρηματιστηρίου καταγράφει άνοδο και μάλιστα τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει ο κλάδος των τραπεζών. Τι μπορεί να καταλάβει ο πολίτης από αυτά τα αντικρουόμενα μηνύματα?
Κύριε Πιταρά, δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι δεν πρέπει ποτέ να παρακολουθούμε και να στηρίζουμε μια οικονομική πολιτική σε καθημερινές εξομοιώσεις του δίκτυου χρηματιστηρίου. Χτες το χρηματιστήριο έπεσε 5%, σήμερα ανέβηκε. Δεν με ακούσατε χτες να λέω ότι είναι απόδειξη της κατάρρευσης της ελληνικής οικονομίας. Όπως σήμερα δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι η άνοδο του χρηματιστηρίου σημαίνει κάτι. Αυτό που θα ήθελα όμως να παρατηρήσω, είναι το δεύτερο σημείο, είναι το εξής. Υπάρχει μια υψηλή κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν πολύ υψηλή κερδοφορία σε σχέση με τράπεζες σε άλλες χώρες. Αυτό κάτι σημαίνει. Ουδής λέει ότι οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να είναι ευάλωτες και να εγγράψουν ζημιές. Ταυτοχρόνως όμως, μια πολιτική τραπεζική, η οποία δεν μειώνει τα επιτόκια και οι τράπεζες εξακολουθούν να εγγράφουν πολύ μεγάλα κέρδη, δεν γίνεται εύκολα κατανοητή από τους Έλληνες πολίτες. Και μια οικονομική πολιτική, η οποία δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτό είναι ένα πραγματικό πρόβλημα, το οποίο χρήζει όχι επικοινωνιακών χειρισμών, αλλά πραγματικών πολιτικών απαντήσεων, και αυτή δεν γίνεται κατανοητή από τους Έλληνες πολίτες. Παρακαλώ.
Ήθελα να ρωτήσω αν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μελετά ανασχηματισμό των οργάνων του ΠΑΣΟΚ ή ανασχηματισμό, να το πω διαφορετικά, πολιτικής, με αφορμή την αντεπίθεση που βλέπουμε από την κυβέρνηση, από τον ανασχηματισμό τον κυβερνητικό και μετά. Και με βάση βέβαια τα όσα προεκλογικά αναφέρονται σε σχέση με αυτό το ζήτημα και με τις παροχές. Και διαβάζω σήμερα μάλιστα και στις εφημερίδες ότι το ΠΑΣΟΚ σκοπεύει μετά την συζήτηση για την προανακριτική επιτροπή, καθώς το αποτέλεσμα προφανώς θα είναι αρνητικό, είναι δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, θα ζητήσει την άμεση διεξαγωγή πρόωρων εκλογών.
Στο θέμα των προσώπων καταρχάς, δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόθεση αλλαγής προσώπων ή θεσμικών οργάνων στο ΠΑΣΟΚ. Στο θέμα των πολιτικών, σε 7 Ιουνίου έχουμε ευρωεκλογές. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μπει, και νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι μας, σε μία προεκλογική περίοδο. Να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πει ότι αν δεν υπάρξουν εθνικές εκλογές πριν τις ευρωεκλογές, για μας οι ευρωεκλογές παίρνουν δημοψηφισματικό χαρακτήρα. Συνεπώς, το ΠΑΣΟΚ από τώρα μέχρι τον Ιούνιο ή βεβαίως μέχρι την ημερομηνία των εθνικών εκλογών, εάν προηγηθούν, όπως και ζητάμε, το ΠΑΣΟΚ ξεδιπλώνει τόσο οργανωτικά όσο και προγραμματικά τα σχέδιά του. Βλέπετε και θα συνεχίσετε να βλέπετε πρωτοβουλίες του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ και συνολικά του κινήματος για τα μεγάλα θέματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Για τα θέματα της οικονομίας, με αιχμή την περασμένη εβδομάδα και αυτή με την ομιλία του Πρόεδρου αυτή την Κυριακή, τα αγροτικά, αργότερα και τους μικρομεσαίους. Τα θέματα που έχουν να κάνουν με την παιδεία, εν όψει και τη συζήτηση στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα. Τα ζητήματα της δημόσιας ασφάλειας. Όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν τον Έλληνα πολίτη, βλέπετε και θα συνεχίσετε να βλέπετε το ΠΑΣΟΚ να είναι μπροστά στα ζητήματα αυτά και να προσέρχεται ενώπιον των πολιτών με συγκεκριμένες προτάσεις για τις οποίες θέλει να κριθεί και με βάση τις οποίες θέλει και ζητά την ψήφο των Ελλήνων πολιτών για να αλλάξει πορεία τη χώρα. Παρακαλώ.
Θέλω να ρωτήσω αν το ΠΑΣΟΚ έχει ουσιαστικά συστήσει κάποια ομάδα, κάποια επιτροπή για να ξεσκονίσει τα ψηφοδέλτια ώστε να μην ευνηδιαστεί για πρόορες εκλογές.
Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο επίσημα, όχι.
Ανεπίσημα.
Ούτε ανεπίσημα.
Ήθελα να ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε στα μηνύματα που στέλνει η κυβέρνηση και στην πρακτική των τραπεζών, το ΠΑΣΟΚ τι εναλλακτική πρόταση έχει? Δηλαδή, τι άλλο θα έκανε μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ σε μια δεδομένη συγκυρία όπως η σημερινή, από το να αποστέλει αυστηρά μηνύματα προς τις τράπεζες να περάσουν στον χώρο της πραγματικής οικονομίας? Θα έπαιρνε κάποια νομοθετικά μέτρα?
Κύριε Μόσκοβα, το είπα ήδη, αλλά να το επαναλάβω, μήπως δεν έγινε απολύτως κατανοητό. Είχαμε κάνει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση, την οποία η κυβέρνηση διαμέσου του κυβερνητικού εκπροσώπου έσπευσε να λιδωρήσει. Είχαμε πει το εξής. Είχαμε προτείνει μια συγκεκριμένη ρύθμιση, με την οποία για όποιον δανεισμό βασίζεται πάνω σε ένα επιτόκιο αναφοράς, είτε αυτό είναι το Euribor, είτε είναι το ACT, είτε κάτι άλλο, να υπάρχει αυτόματα μείωση του επιτοκίου που έχει το δάνειο του καταναλωτή, είτε είναι ιδιώτης είτε είναι επιχείρηση, ανάλογα με τη μείωση του επιτοκίου αναφοράς. Έτσι όλοι θα ξέραμε και οι τράπεζες θα ήταν υποχρεωμένες να περάσουν τη μείωση των επιτοκίων αυτή στον καταναλωτή. Μια πολύ συγκεκριμένη, πολύ απτή πρόταση, η οποία είναι μακράν από την νομοθετική ρύθμιση των επιτοκίων. Απλώς είναι ένας τρόπος ώστε να διασφαλίζεται ο πολίτης, είτε είναι ιδιώτης είτε είναι επιχείρηση, ότι η μείωση του κόστου του χρήματος θα περάσει και σε αυτόν και όχι μόνο στους συλλογισμούς των τραπεζών.
Άρα είστε υπέρ των κρατικών παρεμβάσεων στη λειτουργία της ελεύθερης οικονομίας και της τραπεζικής αγοράς.
Είμαστε υπέρ συγκεκριμένων κρατικών παρεμβάσεων που προωθούν το δημόσιο συμφέρον και βεβαίως έχουν και λογική σύμφωνα με τους κανόνες μιας μεικτής οικονομίας στην οποία ζούμε. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, είπατε ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο. Σκέφτεστε ή είναι στις προθέσεις ηγεσίας του κινήματος να κλείσει κάποια εκκρεμία σωκοματικά ζητήματα με πρώτο αυτό της επαναπροσέγγισης ημί με τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη?
Όπως γνωρίζετε, για το θέμα αυτό σας έχω πει ότι όταν έχω κάτι να πω θα το πω. Παρακαλώ.
Άκουσα έναν πρώην υπουργό του κόμματός σας σήμερα στο ραδιόφωνο, τον κύριο Άκη Χατζόπουλο, να προκρίνει ως τρόπο αντίδρασης στις τουρκικές προκλήσεις μία, να το πω με δικά μου λόγια, αμυντικογενώς επιθετική στάση. Δηλαδή να επεκτείνουμε ακόμη και τα χωρικά μίλια, από 6 σε 12 μίλια. Εσείς τι λέτε?
Γνωρίζετε ότι δεν σχολιάζω απόψεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Οι θέσεις μας για τα εθνικά ζητήματα είναι γνωστές και είναι δεδομένες. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας, κύριε.